mä oon varmaan ollut 11- ja 12-vuotias, niin valkoispaloissa on ollut joku juttu, missä oli, jos mä paan silmät kiinni, mä näen vieläkin sen valokuvan, jossa on ihmisaivot ja delfiinin aivot vierekkäin, kun ne on niin samankaltaiset. Se on tää surrava ääni, on tää. Tämä se sun. Elikkä ne vastaa jokaisen tämmöiseen jyrädykseen. Kun nämä valaat kommunikoi, siis se ei ole tämmöistä lineaarista kieltä, niin kuin minä tässä nyt puhun muutaman kirjaimen sekunnissa, vaan valaat lähettävät toisilleen äänikuvia. Se on kuva, joka lähtee liikkeelle, siis ajatus on kuva.
Vuonna 1942 keksittiin hydrofoni, ja siihen viimeistään loppui uskomus merten syvyyksien äänettömyydestä. Laite paljasti, että meri, se on täynnä ääniä, kuten valaiden ja delfiinien ääniä, vihellyksiä, naksotuksia, narinaa, näppäilyjä, naputtelua, sirkutusta, laulua. Rauno Lauhakangas on ollut kiinnostunut valaista jo pitkään ja ehtinyt hääriä niiden parissa ympäri maailmaa. Hän on ollut myös perustamassa useita valaiden tarkkailuyrityksiä, koska uskoo, että valaiden tarkkailu hyvin hallittuna on paras keino yrittää suojella niitä. Lumisena iltapäivänä menen hänen työpaikalleen pieneen huoneeseen Helsingin yliopistofysiikan laitoksella ja käynnistän nauhurin. 1,5 tunnin kuluttua istun pääpökkyrällä ja kasetit täynnä valaiden ääniä, sähkökitaraa, klarinettia ja uskomattomia tarinoita maailman meriltä. Olemme ehtineet puhua valasturismista, merten metelistä, saastumisesta, niistä tutkijoista, jotka totesivat 20 vuotta sitten, että tämä saattaa olla viimeinen kaskelottisukupolvi, joka on olemassa. Nyt kuitenkin sukellamme ääniin ja siihen tarinaan, jossa ennakkoluulottomat miehet seisovat meren rannalla ja soittelevat merelle. Ja sitä voi vaan ihmetellä, mitä valaat ovat ajatelleet tästä innokkaiden joukosta, joka on mielestään onnistunutkin soittelemaan valaiden kanssa. Rauno Lauhakankaan mukaan idea ei itse asiassa ole mitenkään uusi eikä kaukainenkaan. Esimerkiksi Vienanmereen laskevasta Uiku-joesta löydetyssä kalliopiirroskuvassa. Erässä niistä on kuvattu vierekkäin maitovalas ja valasvartaloinen ihminen, ja ne saattavat olla kuvassa viestimässä soittelemassa keskenään. Vaikka voihan se kuva tietysti kuvata muutakin. Joka tapauksessa jo 1070-luvulla Adam Bremeniläisen kirjoittamassa kronikassa kerrotaan saamelaisista, jotka joikuivat valaille vuonojen rannoilla. Ja tästä tämä tarina alkaa. Alusta siitä, miten itse asiassa maitovalaat löytyivät.
Vienanmeren maitovalaat mä löysin 80-luvulla kivisistä arkistoista. Eli Vienanmerelle laskee semmoinen joki, jonka nimi on Uikujoki. Eli uiku, uida, uikku. Tämmöinen vanha kantana suomalainen sana. Niin siellä on kallioon hakattuna noin 40-50 maitovalan kuvaa, jotka on usein, ne on metsästysaiheita, siis että noin 6000-7000 vuotta sitten siellä eläneet ihmiset metsästivät maitovalaita, ja siis todennäköisesti kuuluivat maitovalasklaaniin, eli se saattoi olla heidän klaanisymbolinsa.
Niin, että ensin näet kuvat, ja sitten vasta valaat.
Kyllä, ensin näin kuvat, ja Neuvostoliiton aikaan ei Vienanmereltä saanut mitään tietoa, koska sehän oli militaarialuetta. Ja vasta 1994 mä kävin Kalevalan alueella Vuokkiniemellä ja tässä Karjalassa, ja tapasin siellä sitten Murmanskin sotasataman kapteenin, joka oli eläkkeellä silloin jo. Ja kysyin sitten tältä Lesoselta, hänen nimensä on Lesonen, että ootko nähnyt maitovalaita Vienanmerellä. Niin hän sanoi sitten, että ainakin Murmanskin alueella on. No sitten tämä tiedonhankinta eteni sillä tavalla, että mä tapasin Karjalan tasavallan, nyt tulee pitkä nimi, ja silloin tämmöinen tutkimuslaitos, jonka nimi on Pohjoisten vesialueiden ongelmien instituutti. Ja mä tapasin tämän johtajan, ja hän delegoi sitten tämä mun kysymykseni varajohtajalle Vasili Kovalenkolle, joka on tyypillisesti tämän Karjalan tasavallan merentutkimusaluksen, jonka nimi on Ekolog, niin tieteellinen kapteeni. Ja mä kysyin häneltä sitten saman kysymyksen. Hän vastasi mulle, että en mä ikinä mitään maitovalaita nähnyt Vienan merellä. Mutta hänellä oli positiivinen mielenlaatu ja hän kertoi sitten, että ensi kerta kun minä menen, minä katson. Ja kului vuosi ja se oli 95, kun hän tuli Pietarista bussilla. Ja Vasili saapui sitten semmoinen pieni mies. Ja mä sitten kysyin, no näit sä nyt niitä maitovalaita siellä? No sanoin, kyllä minä näin. No mä kysyin, no missä sinä näit? Keskellä Vienanmerta minä näin. Ja silloin tämä tieto oli riittävä ja mä rupesin sen jälkeen aktiivisesti etsimään enemmän tietoja. Ja kun Neuvostoliitto katosi galaksistamme, niin Venäjän vallan aikana oli sitten helpompi saada informaatiota. Ja nyt mä tiedän, että Vienanmerellä on 7 aluetta, jonne maitovalot saapuu vuosittain tekemään poikasia ja lisääntymään.
Oot ollut aktiivisena käynnistämässä näitä valasretkiä myöskin sinne Vienanmerelle.
Joo, tämän tiedonhankinnan yksi ainoa päämäärä oli käynnistää maitovalaiden tarkkailuyritys Venäjällä. Mä olin aikaisemmin perustanut yrityksiä Espanjaan, Portugaliin, olen toiminut Karibian meren alueella, Islannissa ja Ranskassakin. Ja tämä tieto, että maitovalaita on, niin mulla kesti siitä 5 vuotta ennen kuin mä pystyin perustamaan firman Venäjälle.
Maitovalaista on ilmestynyt joitain vuosia sitten myöskin kirja, johon olet kirjoittanut esipuheen. Ja tässä on esimerkiksi, kun äsken puhuttiin näistä kalliomaalauksista, niin tässä on joitain ihan selvästi maitovalan näköisiä. On toi kuhmura tuossa päässäkin.
Joo, siis tämä maitovalaiden kanssa vehtaaminen tai yleensä näiden merieläinten kanssa tapahtuneet aktiviteetit on johtanut sitten kummallisille alueille, sellaiselle, mitä olisi ikinä tullut mieleen, kun aloitin tätä hommaa. Puhun nimenomaan kommunikoinnista näiden suurten merieläinten kanssa. Ja tämä kommunikointi perustuu sitten tähän hypoteesiin, joka on tuon Jim Nolmanin amerikkalaisen valasmiehen, sanotaan näin. Hän ei ole tiedemies, hän on muusikko. Itse asiassa hän on savuisten San Franciscon rock'n'roll-baarien muusikko 60- ja 70-luvulta, joka sitten ensimmäisenä ihmisenä rupesi soittelemaan musiikkia merten eläimille, eli harmaavalaille, jotka menivät Oregonin alueen ohi. Hänellä on tämmöinen hypoteesi, että oletetaan, että näillä suurilla valailla, tai siis vaikka pienilläkin maitovalailla, on viestiä välittävä kieli, mutta se on niin kompleksista, että me ei voida ikinä niin sanotusti kräkätä sitä koodia, purkaa siis sitä koodia, mutta ne saattavat käyttää ääntä samalla tavalla kuin me ihmisetkin joskus, eli musiikillisena viestin välineenä. Musiikkihan on kieli, jossa sanotaan, että tämmöinen jatsyhtiö tai sinfoniaorkesterikin, niin ne elää tässä äänellisessä avaruudessa ja kulkee tämmöistä, mä nimitän sitä äänipintaa pitkin. Ja jokainen muusikko tietää, mihin suuntaan se pinta siirtyy, kun ne jatkuvasti soittaa, ilman että ne mitenkään viestiin eleillä tai liikkeellä, ainoastaan sen musiikin avulla. Niin tähän perustuu tämmöinen hypoteesi saada kontakti näihin maitovalaisiin. Vuonna 2006 mä raahasin toisen amerikkalaisen David Rothenbergin, joka on itse asiassa musiikin ja filosofian professori New Jerseyn yliopistossa Yhdysvalloissa Vienanmerelle, kokeilemaan huilua ja klarinettia maitovalaiden kanssa. Eli pystytäänkö saamaan tämmöinen kontakti tänään avulla. No me sitten mentiin tuonne Vienanmerelle semmoiseen paikkaan, missä kännykät ei toimi. Se on eteläisellä Vienanmerellä oleva pieni saari, jonka nimi on Mäkisaari. Ja siellä me viikon verran soitettiin ja ensimmäinen kontakti, joka syntyi, niin mulla on siihen täysin objektiivinen todistus. Nimittäin tämän ensimmäisen kontaktin jälkeen, josta meillä on näytteitä myöskin ehkä tähänkin ohjelmaan, tunnin kuluttaa meidän venäläiset ystävämme, jotka olivat noin 100 metrin päässä myös. Heillä oli veden alla vedenalaiset mikrofonit, joilla he kuuntelivat maitovalaiden sirkutusta. Niin Shasha Agafonov tuli mun luoksi ja sanoi, hän on semmoinen syvä basso, että me kans huomattiin, että te saitte kontaktin, jolloin minä kiitin häntä tästä lausunnosta, koska se osoitti, että se ei ollut meidän mielikuvitusta ja subjektiivinen ote tähän tilanteeseen. Ja me jatkettiin sitten sen jälkeen tätä soittamista käyttäen klarinettia ja huilua. Nämä instrumentit on sellaiset, että meillä on veden alla $50 maksava vedenalainen kaiutin, jonka ostimme Amerikasta. Ja sitten meillä oli tämmöinen noin $150 maksava vedenalainen mikrofoni, pieni vahvistin, joka maksaa ehkä 100 €. Ja sitten oli ladan akku muistaakseni, että saa vähän virtaa, kun siis meillä ei ollut, kännykät ei toimi eikä generaattoreita ole, mutta meillä oli aurinkoparisto oli kyllä siis lataaja. Ja tässä nyt on ihan raakadata siten, että se on David Rothenberg soittaa klarinettia ja nämä maitovalaat sitten vastaa siihen. Ne on pikkusen epävarmoja aluksi aina, että ne odottaa ne, kun ne antaa vasteen.
Ne mahtoo olla aika ihmeissään.
Joo, kyllä ne on varmaan ihmeissään. Tässä on vaste. Tässäkin oli pieni vaste. Sen yleensä näkee siitä, että tämän vasteen jälkeen tämä muusikko niin kuin välittömästi reagoi niin kuin tiedostamattaan siihen. Tässä oli aivan pieni kirkasu. Ja tässä oli tämmöinen huuto.
Osasitte sitten odottaa tämmöistä?
No täytyy sanoa, että me osattiin odottaa sitä, koska tämä David Rothenberg, joka oli valmistautunut tähän Venäjän matkailuun, niin hän oli käynyt Chicagossa, jossa on maitovalaita vangittuna delfinaariossa. Ja hän oli siellä kokeillut erilaisia ääniä ja todennut, että tähän tiettyyn vingahdukseen hän sai vasteen. Ja sitä me kokeiltiin sitten. No maitovalaita on tai sanotaan mikä tahansa valaslaji, josta nyt puhutaan, niin on esitetty väitteitä, että niillä on viestejä välittävä kieli, niin kuin tämänhetkinen Venäjän tärkein maitovalastutkija professori Selovod Belkovic murrahti mulle kerran, että niillä on viestejä välittävä kieli. Sitten hän sanoi vielä, että tämä ET asuu täällä Vianan merellä ja meillä on viimeinen mahdollisuus niin kuin kommunikoida vieraan älyn kanssa. Jos tai kun tulee käymään niin, että nämä merten suurten nisäkkäät häviää sukupuuttoon monesta eri syistä, niin vieras äly asuu täällä, mutta se äly on niin tyystin toisenlaista, että meidän on vaikea kuvitella, minkälaista se on. Niin tämä amerikkalainen rockitaristi Jim Nolman 70-luvulla rupesi harjoittelemaan soittamista yhdessä miekkavalaiden kanssa. Sen takia hän lähti Australiaan opettelemaan tätä kommunikaatiota, koska Australian aboriginaaleilla on tämmöinen, kuuluu heidän folklore-tarustonsa, että ihminen on delfiini, joka on tullut rannalle ja on kasvanut jalat, eli delfiinit ovat heidän serkkujaan tai itse asiassa veljään. Aboriginaalit kalastavat yhdessä delfiinien kanssa. Ja tämä kommunikaatio perustuu siihen, että ne kutsuvat delfiiniä lahteen ajamaan kaloja, pikkukaloja lahteen, ja sitten ihmiset yhdessä kalastaa näiden delfiinien kanssa. Tämä on tämä tausta tähän. Mutta jotta tämä skulaisi tämä homma, niin pitää tehdä tämmöiset kepit, jotka kuvioidaan. No, siinä sitten meni vuosi tässä opiskelussa, ja niitä hangataan sitten ja kutsutaan näitä delfiinejä tulemaan tämmöisen kalastusoperaation. No, Jimmy teki kepit ja palasi sitten tänne länsirannikolle. Hän asuu lähellä Vancouverin saarta, siinä Yhdysvaltojen puolella Friday Harbor on saaren nimi. Hän otti siis kepit ja kumimeneet ja lähti Pacificille kokeille, että toimiiko nämä kepit nyt. No siellä sitten hankas keppejä ja tuli hirveän iso aalto ja se otti äkkiä kiinni kumiveneestä ja kepit lähti. No hän ajatteli masentuneena, että taasko pitää mennä vuodeksi Australiaan keppien tekemään, mutta sitä muisti, että nyt hänellähän on tämä yksi cheba, eli sähkökitara. Ja hän rakensi sitten kanootin, jossa oli nämä edellä mainitut vedenalaiset kaiuttimet ja hydrofonit ja sähkökitara. Ja niin hän meni tuonne Pacificin aalloille näiden pienten saarten ympärille ja aloitti soittamisen miekkavalaitten kanssa. Ja hän soitti sitten 8 vuotta joka kesä 3 kuukautta miekkavalaille. Mutta hän käynnisti myös semmoisen projektin, jossa hän tuotti tälle alueelle, puhun siis Vancouverin merialueesta, erilaisia ryhmiä, kuorolaulajia, shamaaneita, mitä tahansa kontaktia sai ihmisiin kokeilemaan, mikä niin kuin natsaisi, että saisi kontaktin, koska sehän on täysin yritys- ja erehdyksen periaatteella. Niin tässä on näyte sitten tuota eräästä hänen sessiostaan, jossa hän soittaa sähkökitaraa miekkavalaiden kanssa. Miekkavalaat käyttävät ääntä monella tavalla. Ne käyttää sitä kommunikaatioon ja käyttää myös sitä silloin, kun ne saalistaa eläimiä. Ne käyttää ääntä siis aseena. Ja miekkavalas on siitä erikoinen laji, että sillä ei ole pelon käsitettä ihan niin kuin jääkarhullakaan, koska niillä ei ole luontaisia vihollisia. Se on äärimmäisen utelias. Niin tässä on näyte siitä, miten ihminen soittaa sähkökitaraa ja miekkavalas pyrkii vastaamaan sitten.
Selvisikö 8 vuoden aikana, että mikä toimii parhaiten miekkavalaiden kanssa jutustellessa? No, tai musisoidessa ehkä?
No ei oikeastaan. Se, miten tämä lähti käyntiin, tämä projekti, tai sanotaan, kun hän meni merenrannalle, tämä kanootilla, niin hän sanoi, että hän soitti muutaman riffin ja odotti sitten 15-20 minuuttia. Eli nämä tuli luokse siis. Ja sitten hän soitti 2-3 tuntia, sitten ne lähti. Ja myöhemmin hän huomasi, että itse asiassa kysymyksessä oli yksi ainoa valas, joka vastasi hänelle tähän musisointiin. Jim Normania on käytetty myös muulloin. Kerran hänet houkuteltiin Alaskassa, oli jo muistaakseni ryhävalasparvi oli joutunut ongelmiin. Ja siinä oli tullut iso jäänmurtaja, niin kuin nyt oli ongelmissa tuolla Venäjällä. Jäänmurtaja teki kyllä uraan, mutta ne ei lähtenyt. Ja sitten tämä Norman kutsuttiin sinne houkuttelemaan niin kuin Hamelin billibiiparin niitä pois ja se sanoi, että oli kyllä helvetin monen homma, kun pakkasta oli kuinka paljon mennä sorvet jäätyy, kun sähkökitara luritteli niille. Mutta se sai ne tulemaan sieltä. Ja ne tuli sitä railua pitkin sitten pois. Siinä on niin tämmöisiä kokeita. Tässä on myös muita esimerkkejä siitä, minkälaisia ääntä eri valaslajit tuottavat. Esimerkiksi kaskeloteilla on nimi. Ihan niin kuin jokaisella maitovalalla on oma uniikki nimensä. Eli silloin, kun maitovalas tai delfiini lähettää viestin, josta tiedemiehet käyttävät siitä nimitystä shriek, eli huuto. Siinä on kaikki taajuudet mukana niin, että kuvaruto on ihan mustana. Mutta ennen jokaista viestiä delfiini, siis maitovalas on myös kuuluu tähän hammasvalaisiin, eli on delfiini, ne kertovat ennen tämän viestin lähettämistä, kuka minä olen, kun tämä viesti lähtee. Ja se on tämmöinen hyvin selkeä signaali. Ja tämä viestissä oleva nimi on niin sanotun klik-äänen kaltainen. Klik-ääni on siis ääni, josta käytetään tämmöistä termiä silloin, kun nämä valaat kaikuluotaavat. Siis meressähän on sysipimeää 200 metrin jälkeen. Samaten kuin Vienan merellä näkyvyys on maksimissaan 10 metriä, 12 metriä, johtuen siitä, että se on niin matala meri, että pohjasta tulee aina hiukkasia. Niin 20 metrin jälkeen ei ole enää visuaalista kontaktia, mutta ääntä voidaan kyllä käyttää sitten tutkimaan, onko paikalla hylje tai kala tai sukeltaja. Ja tämä klik-ääni on sitten semmoinen, niin kuin mä voisin tässä vähän matkiin sitä, se on no tämmöinen niin kuin drrrr. Eli se on tämmöinen, jokainen drrrr on tämmöinen yksittäinen paineisku, jonka väli on noin 12-14 millisekuntia. Ja siis se lähettää ääntä. Ottaa kaiun vastaan ja tällä tavalla näkee, saa niin kuin visuaalisen havainnon ympäristöstään. No kuinka tarkkaa tämmöisellä äänellä voidaan sitten katsella? Mä kysyin kerran mun kaverilta, joka vastaa Suomen ydinvoimaloiden putkien hitsaussaamojen laadusta. Tämä laatu tutkitaan aina ultraäänellä. Puhun siis ultraäänen taajuudesta. Mä kysyin kerran, että minkälaisia rakenteita hän pystyy näkemään nyt tällä ultraäänellä. Siis puhun taajuudesta, joka on noin 200 000 hertsiä. Niin mietittyä 5 sekuntia hän sanoi, että mä näkisin kyllä tuommoisia alle 6 millimetrin kokoisia rakenteita. Mä sanoin, että okei. Mikä tarkoittaa sitä, että kun maitovalas tulee tutkimaan ihmistä tai mitä tahansa hyljettä, niin hän pystyy näkemään syvävalokuvaamaan ihmisen aivot, luurangon, sisäelimet. Se pystyy mittaamaan meidän sydämen sykkeen, kuinka kiihtyneitä me ollaan. Ihmisen on hyvin vaikea kuvitella, miten se tapahtuu, koska ihminenhän ottaa fotoneita, jotka heijastuu siis pinnoista, valo heijastuu pinnoista ja saapuu meidän silmän verkkokalvolle ja hermojärjestelmään ja sitten menee aivoihin, joka kääntää sen kuvan vielä oikein päin. Mutta nämä valaat, ne lähettävät itse sen energian ulos ja ottavat sen kaiun itse vastaan ja siitä ne rakentaa sitten tämän ympäristön kuvan. Niin meidän on vaikea ymmärtää, miten tämä aisti toimii.
Se on hyvä, että sä oot fyysikko, koska muuten tämä kuulostaisi aika hörhöltä.
No ihan samalla tavalla kuin koira, joka menee sipsuttaa metsässä, niin yhtäkkiä se ponkaisee sivuun, koska siitä meni jänistunti sitten. Että miten sen hajuaisti, joka on 100 000 kertaa parempi kuin ihmisen, niin minkälaisen, mä käytän nyt väärin sanaa visuaalisen, mutta minkälaisen aistikokemuksen se saa, että mitä sen aivoissa tapahtuu. Itse asiassa valaathan ei kuule välttämättä korvillaan, vaan se ääni menee niillä on leukaluissa tämmöisiä luurakenteita, jotka ottaa sen äänen vastaan. Ja sitten ne siirtyy hermojärjestelmien kautta niitä aivoihin. Et se on hyvin kompleksinen ja sitäkin tutkitaan, sitä täysin vielä ei hallita eikä ymmärretä. Että tämmöisiin maailmoihin tämä äänien kanssa kisailu on johtanut. No, tässä on puhuttu maitovalaista. Niin maitovalaita on sanottu merten kanarialinnuiksi, koska niiden ääni muistuttaa tämmöistä linnun viserrystä. Tässä on esimerkki, minkälainen meteli siellä veden alla on. Maitovalas on siitä erikoinen, että se ääntelee tällä ihmisen kuuloalueella, sanotaan 15 000 hertsistä 25. Ja me kuullaan se suoraan, kun me heitetään mikrofonin veteen ja katsotaan vahvistimet, niin me kuullaan välittömästi tätä. Mehän ei kuulla tietysti tätä ultraääntä, joka on 200 000, 250 000 hertsiä. Maitovalaat tarvitsevat tätä ultraääntä myös silloin, kun ne pyydystää pohjamatoja. Ja silloin, kun ne pyydystää hiekan alla olevia saaliseläimiä, niin ne liukuu tätä pohjaa pitkin niin kuin pystyasennoissa niiden kuonoon sen hiekan yläpuolella. Ne liukuu ja lähettää koko ajan ultraääntiä tutkii sen hiekan sisältöä. Ja sitten kun ne löytää sen otuksen sieltä, ne puhaltaa vedellä, veden alla tämän hiekan puhtaaksi ja nappaa sitten tämän saaliseläimen, mikä niiden on tavoitteena on. Mä oon nauhoittanut varmaan 200 tuntia vedenalaista ääntä ja analysoinut siitä 1,5 sekuntia, jonka mä ymmärrän.
Ja se on, onko se tässä?
No tässä on
tämä se. On nyt se 1,5 sekuntia.
Joo, tässä on 500 millisekuntia, eli noin 0,5 sekuntia, jolloin se on lähettänyt kaikuluotausääntä. Sen jälkeen se on hiljaa, 300 millisekuntia, se on ottanut sen kaiun vastaan.
Tämä on nyt siis joku maitovalas.
Tämä on maitovalas, joka on Solovetskin saarella heinäkuussa vuonna 2000. Sen jälkeen se on lähettänyt viestin, mutta viestiä ennen on sen nimi.
Aha, joo, se on toi pieni pätkä siinä.
Ja se nimi on samanlainen niin kuin tämä klik-ääni, mutta sen taajuus on noin 20 tai 30 millisekuntia jokaisen ääniiskun taajuus.
Tämä olisi nyt esimerkiksi Matti täällä.
Joo, Matti täällä.
Ja sitten alkaisi.
Joo, Simo tai Teija tai Tuija, kuka tahansa täällä. No mistä me pystyttiin päättelemään näin? No vuonna 2000, kun olimme Vienanmerellä, niin siinä keväänä Vincent Janik-niminen tutkija, joka oli Skotlannin merialueella tutkinut delfiineitä 20 vuotta, oli tullut siihen tulokseen, että delfiinit nimeävät jokaisen viestinsä. Ihan niin kuin me nimetään jokainen viesti. Kun me tiedettiin, mä olin just sattumalta lukenut tämän julkaisun, jossa oli meidän mukana, ja meillä oli sitten tietokone siellä, jolla me otettiin jatkuvasti tätä ääntä ja rupesin etsimään tätä mallia. Niin heureka, se oli joka kerta näkyvissä, siis näitä kuvioita tuli jatkuvasti. Vincent Janik, joka oli tehnyt tämän havainnon, niin ei itse uskonut siihen aluksi ja pyysi sitten muita valastutkijoita todentamaan sitten tämän saman ilmiön. Ja tuli siihen tuloksi, että niillä on muuten nimet. Siis no, tämmöinen yksinkertainen väite, joka on mullistava.
Yle, Radio Suomi.